někde v balíku. Jiný bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Ponocí mi moučil zdi, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Je majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tam všechny, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, naladili jste Svobodný vysílač a teď právě se k vám prodral éterem Petr Václav a Studio Midgard, no a pochopitelně i můj host dnešní Karel Světnička. Takže Karle, pojď se přivítat, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, teďka podvečer podzimu a to teďka jak večer živě, tak i dodatečně, až budou mít čas, tak ze záznamu v archivu.
Výborně. Ty už zvládáš některou část toho, co mám jakoby na starosti já, takže jsem za to rád. No a než se tě zeptám na to, jak jsi se měl ten uplynulý týden, tak se podíváme na to, kdo vlastně dneska má svůj svátek. Jo. Protože tento týden je zajímavý z mnoha úhlu pohledu. Jestli se nepletu, tak ve středu to bylo 60 let od úmrtí Josefa Vysarioviče Stalina. A jestli mě nešálí tohleto. A včera taky bylo nějaké výročí. A teďko přiznám se, že mi to vypadlo z hlavy, jaké. Ale včera bylo kolik? Počkej, dneska je 20. října. Ono to přijde. Nebo nám někdo z našich posluchačů napoví, nevadí. No, ale dneska slaví Brigitta a Bridget. No, jak jsme o tom, děvčata? Bridget, pozor. Dvě oslavenkyně. A Brigitta 1517, takže uhrnem 1519 oslavenkyň. Dneska slaví svůj svátek. Tak milé Brigety, ne Brigety, Brigity a Bridgety, to je zvláštní jméno. Já vám teď spolu s Karlem, tak vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích aktů, co ještě, hlavně pohodičku. No a ať jste šťastné na tom světě, pěkně to oslavte. No a vy, přátelé, pokud znáte někdo, nějakou Bridget nebo Brigitu, tak jim nezapomeňte popřát, protože dneska slaví svůj svátek. Jinak nemáme žádný šílený den. Takže asi tím to můžeme odložit. Karle, ty znáš nějakou Bridgetu? Neptám se na Bridget. Jo, ale Brigitu.
Ne, vůbec ne. Nikdo za celý život, co pamatuju, tak se nikdy na žádnou nějakou takovou netrefila.
Brigitta byla nějaká taky ministryně, že se nepletu, nevadí. Neznáme, odkládáme, nedá se nic dělat, máme hodně témat dneska, ale začneme tím jedním. Karle, jak jsi se měl ten uplynulý týden?
Tak nestěžuju si, bylo to zajímavé, sice v některé věci trošku náročné, ale nejzajímavější asi co bylo, takže jsem byl ve středu na odborné konferenci v rámci akce Menetekel Senátu a je to vlastně Menetekel je mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí pro paměť národa. Takže v podstatě je to už teď, letos byl myslím 16. ročník, vždycky býval vždycky tak nějak okolo února a teďka letos to bylo až na podzim. No a na té konferenci bylo pár zajímavých témat a jedno, jestli se k němu dostaneme, tak možná, že i bych mohl přečíst, ocitovat z těch slajdů, protože je tam vliv písničky Havlíčku Havle od Jardy Hudky, vliv této písničky na naší justici v 21. století. Dělal to tam pan doktor Miller, měl překrásný vnou prezentaci. Nechal jsem si ho o něm poslat, tak jestli bude čas, určitě by to i naše posluchače zajímalo.
A víš co, já mám takový zvláštní vztah jakoby k Hudkovi, protože on patří do toho tvrdého křídla vyznavačů Havla, takový tvrdý havlista.
Pozor, tady se jedná o úplně novou věc, co se týká naší justice, co všecko vyváděla kolem této písničky, včetně to, jak se to táhlo až do posledních let.
Dobrá, když nám zbyde čas. No, nicméně začneme tématem, já si musím trošku naladit noty. Možná bychom mohli, čím to odpálíme? Dobrá, odpálíme to panem Kollerem. Mám tady pětiminutovku zajímavou, tak si ji pojďme pustit a pak to okomentujeme. Já si myslím, že k tomu komentář určitě zvládneme a zvládneme ho dokonale, tak pojďme.
Strategickým vítězem je jednoznačně Čína. To je bez diskuze. Druhým vítězem z hlediska Evropy jsou každopádně Spojené státy. Poražená Evropská unie a totální porážku zaznamenává Ukrajina a samozřejmě Česká republika, která u které ostrým tempem bude pokračovat ukrajinizace, to znamená ožebračení, zotročení a tak dále. Já bych řekl, že jsme v podstatě pokračováním Ukrajiny a ty ukrajinské vlajky jsou skutečně symbolem. Dodal bych jenom to, že v žádné jiné z okolních zemí nikdo nepobíhá s ukrajinskými vlajkami. Já jsem si to ověřoval v Polsku, v Maďarsku, dokonce ani na Slovensku. Nikde to hlupáctví české, ta zmanipulovanost tupá, to je skutečně něco, že by člověk pomalu dal za pravdu německým šovinistům s jejich názorem na český národ, no snad to neplatí aspoň na část lidí v této zemi. To hlupáctví, když vidím tramvaj s nalepenou ukrajinskou vlajkou, tak si říkám, ano, je to krásné, jestli je tam řidič Ukrajinec, ale jestli je tam řidičem náš občan, tak jako by si měl uvážit, že ten ukrajinský režim je skutečně zločinecký, že podporuje adoraci, nebo teda oslavování, abych se vyjadřoval pojmy, kterým rozumí každý, fašistických zločinů a zločinců, genocidy, holokaustu a tak dále, že tam jsou lidé, kteří skutečně tímto způsobem fungují, že tam je normální hajlování, normální hakenkrajce. To tedy věci, které tady jsou zakázány, mě připadá naprosto úchylné, ničemné a sprosté, že u nás se tady zakazuje tedy hajlovat, zakazují se hakenkrajce, v Německu se staví muzea holokaustu a přitom se toto svinstvo podporuje na Ukrajině. To je přece ukázka toho, kam jsme to dopracovali, je to tendence změnit výsledky druhé světové války, je to docela sprostý nacistický revanšismus. Konec konců, řekněme si to na rovinu, já bych připomněl Miroslava Polreicha, což byl úžasný člověk, už je tedy 2 roky po smrti, který o tom psal naprosto jasně ve svých knihách, které jsou prakticky nesehnatelné dnes. Tak popisuje, že vlastně za těmi svinstvy a zločiny v Jugoslávii stál právě německý revanšismus. Za rozšířením NATO směrem na východ stál opět německý revanšismus. A řekněme si to na rovinu, i za touto válkou do určité míry stojí německý revanšismus. Ukrajina v podstatě nikoho nezajímá. Nějací Ukrajinci jsou jim ukradený a vždycky byli. Já vám povím jeden příběh. Já mám zajímavé známé v té západní Evropě. Jeden z nich je vysoce postavený šéf jednoho nadnárodního koncernu a jeho žena je hraběnka. A za dávných časů jsem tam s několika kamarády k ním přijel do toho města, kde mají v centru ten svůj luxusní dům. A tak jsme tam seděli, přijeli jsme pozdě, protože v Paříži byla strašná doprava, tak než jsme se dostali z Paříže ven, tak to byla katastrofa. No a já jsem si byl odskočit a když jsem teda vycházel z oné místnosti, tak tam stála paní hraběnka a říká mi, Martine, ty seš náš a ty ostatní nám sem už nikdy nevoz. Upozorňuji, že to nebyla žádná lůza, ti moji známí. Proč to řekla, nebudu tady vysvětlovat ani zdůvodňovat. Mám tam dalšího kamaráda, taky na zajímavé pozici. A ten mi říkal už v roce 92 nebo 3, počkejte, až tady přijdou a sežerou vás naši žraloci. A nabít mi práci u nich. Já jsem byl tak blbej, že jsem tady zůstal. Takže milí Čecháčci, kteří si myslí, že je někdo bere jako partnery v Evropské unii, tak bych jim všem řekl tolik. Berou nás jako obyčejnou lůzu, teda nás, jak jsem uvedl mě, ne, ale berou tento stát a tento národ jako obyčejnou lůzu a žádný velký rozdíl mezi Čechy a Ukrajinci pro ně neexistuje. Češi jsou pro ně pakáž, která je dobrá, aby z ní tahali peníze, dělali z ní levné pracovní síly, slouhy a děvky. Levné mimochodem z toho, to mě taky říkal ten můj známý, smál se, jak jsou tady naši levní ve všem. A na ty Ukrajince se dívají úplně stejně. Já jsem to vysvětloval v roce 2014 svým známým v Kyjevě, který jásali pro Majdan. A říkal jsem jim, helejte, my tu Evropskou unii známe. pamatujte si, že vás tam nikdy nevezmou a že budete to samý, co Češi. Levná pracovní síla a pakáž. A nikdy nebudete na té úrovni, aby vás brali jako partneři. Ne, ne, my a Evropská unie a NATO. Podívejte se na to, splnilo se to, co jsem jim říkal. Zadluží vás, okradou vás, nacpou vás do války s Ruskem a pak se na vás vykašlou.
No Karle, já si myslím, že můžeme směle se pustit do komentování. Jestli chceš, tak začni.
No tak já zaprvé první věc je, co pro mě je důležité, že v podstatě Martin Kohler mnohdy využívá toho, že málo lidí ví více o jeho minulosti, kde on pracoval pro vojenskou komunistickou kontrarozvědku. Během toho, co povídal, co tady si to pouštěl, tak v podstatě jsem našel, že by tady mělo být celkem 4-5 záznamů v registru 6, 7, 8, 9 k jeho jménu registru svazku STB. Vojenská kontrarozvědka na vysoké úrovni západní vojenského okruhu, což je tábor, krycí jméno Pohovka, potom bylo několik divizí a v podstatě to bylo to nárazníkové pásmo proti těm největším imperialistům. To znamená, že příliš moc spoléhá na to, že lidi nevědí. Některé ty jeho názory jsou pravdivé, většina lidí, co se o problémy zajímá, tak o těch to téma, co on povídá, jsou jim ty skutečnosti známé, ale zaprvé je to spíše taková prezentace svých takzvaných neobvyklých názorů, až mám někdy u něho dojem, že on je občas do některého média veřejnoprávního pozván jenom kvůli tomu, aby, protože to v uvozovkách řečeno spolehlivý soudruh, aby prostě se ukázalo, že ta televize nebo rozhlas pouští i jiné názory. Tam třeba v tom povídání, co teďka řekl, jak je to, jak tam byli za nějakou tou hraběnkou, tak to bylo před rokem 90. To znamená, jakým všichni, co jsme v té době žili, tak si vzpomeneme, jakým způsobem se šlo dostat na západ. To je, myslím, asi tak nejdůležitější. To, co říkal o té ekonomice a Ukrajině, to jako je všeobecně známo, že první, co je tak, když se bude hlasovat o vstupu Ukrajiny do EU, tak se ozve proti Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, kterým dojde, že automaticky peníze, které ještě jak však dostávají při svém předlužení, které my třeba, hlavně Češi, Poláci a Maďaři budeme muset platit pak, že se za času nešprajsneme, takže v podstatě budeme podporovat tyto země, anebo respektive ty jejich dluhy a oni naopak budou bojovat proti tomu, aby ty dluhy měli oni, oni dostávali ty peníze z těch dluhů, které my zaplatíme, kdežto ta Ukrajina, že aby nedostala vůbec nic. Tak je to taková ukázka toho, že ať je to z jakékoliv strany, tak ani uskupení Evropská unie, ani na to moc extra o tu Ukrajinu ve skutečnosti zájem nemají. Teďka jsem schválně sledoval více, co je zajímavé, doporučuji i našim posluchačům, sledovat Řešovskou gazetu psáno SZ, gazeta Řešov 2TV, vám to naskočí a tam mají obrovské spousty článků z různých místních problémů kolem právě všech těch různých vojenských snah a hemžení, které tam jako je takové přednosti zásobování Američany a podobně, ale taky ve všichni už ví, že to moc dlouho nepotrvá, zhruba asi do toho 8. listopadu, kdy jsou ve Spojených státech volby a kdy se tuší, jakým způsobem ty volby dopadnou, tedy že se zastaví veškeré financování toho ukrajinského vyzbrojování a tak dále a tak dále. To je asi tak k tomu asi tak všecko. Ale může teďka, jestli to doplníš nějak dál, doplň.
Tak ty jsi se spíš vyjádřil k Martinu Kohlerovi, vojenskému analytikovi a diplomatovi. A já bych teda rád spíš rozebral to, co říkal, jo. Karle, jednou budeme muset spolu probrat, člověče, polskou účast na Mnichovu a zradu, kterou nás Poláci obdarovali a díky které v podstatě si to ty mocnosti potom ujednali a podepsali a nacpali nás do křtánu tomu Hitlerovi. Já mám jako lidi, jako Poláky, mám vcelku rád, ale když to vezmu jakoby historicky, tak Poláci vždycky řešili věci pro sebe dobře, na úkor kohokoliv, kdykoliv. Jo? Takže to je jenom zase moje poznámka k tomu, ale já se chci k tomu tématu. Jo? Tam zaznělo několik zajímavých věcí, asi z toho postřeh. A jedna ta věc je ukrajinizace. Jo? Že v podstatě já bych to přejmenoval, co tím chtěl říct Martin Koller, vývoz nacismu do České republiky. To je jakoby to správné pojmenování. Já jsem tady nedávno pouštěl reprízu pořadu a tam jsem právě upozorňoval na tu paní v tom Lidlu, nebo kde to bylo, v tom supermarketu, na té pokladně, Ukrajinka integrovaná do české ekonomiky, krátké tričko, Hakenkreuz na předloktí. Co to znamená? Znamená to, že kdybych byl já manažer v této prodejně, tak kdyby si to ta paní vykasala při pohovoru, tak ji prostě nepřijmu. A nebudu jí říkat proč, prostě ji nepřijmu. Dobře, kdyby ji přijal někdo jiný, nebo kdyby to bylo na befel, tak ale bych si osobně dohlédl na to, aby měla dlouhý rukáv a měla ho až po zápěstí. Proč? Protože to je právě přeci ta propagace těch nacistických symbolů. Bavili jsme se tady o tom, že ten tlak na tu rychlou integraci dětí do dětských kolektivů pochopitelně přinese své ovoce. A ono naštěstí se ukázalo, že cca 2/3 ukrajinských rodin si tady jenom berou dávky, berou si tady peníze, ale ve skutečnosti jsou někde jinde. Takže naštěstí to není až tak dramatické a pouze asi 1/3 z toho, co mělo nastoupit školáků do toho školního roku 2022 až 2023, tak asi jenom 1/3 nastoupila. No, další věc, a to prostě já s Martinem Kollerem souhlasím, jo. Já nevím, jestli to situoval, tu návštěvu, jestli situoval do období před revolucí nebo po revoluci, ale v podstatě je to úplně jedno, protože oni na nás nezměnili ten názor. My jsme pro ně pouze pořád Slované, čili druhořadí lidé. Jasné je, že pro spoustu Němců to tak není. Tak jako my máme rádi obyčejní Němce, kteří se slušně chovají, jsou to slušní lidé. U nás Němci zcela bezpečně mají také své kamarády, známé, slušné lidi. Bavíme se právě o tom, o těch hybatelích té společnosti. Ty určitě zareaguješ a řekneš, že není vůbec nezajímavé, že tady hákový kříže se propagují u nákupních košíků na pokladnách, když spoustu těch řetězců v podstatě vlastní majiteli jsou nějakým způsobem nacistické rodiny a tak dále, tak dále. Takže to je další postřeh, který jsem tam já chtěl uchopit. Další věc je, že bychom se mohli bavit o tom, k čemu vlastně ta Ukrajina sloužila a k čemu má posloužit. A také, že to je velké riziko. Nejenom jakoby Ukrajina jako taková, ale pro Českou republiku paktování se s Ukrajinou je pro nás obrovské riziko, protože se dostáváme do stejného pytle těch zemí, které propagují otevřeně nacismus a nacistické a fašistické symboly. Ta snaha přepisovat pochopitelně tu historii, ta je obrovská, ta je obří. Revanšismus, ten německý, tak já říkám, musíme to vidět ještě ve větších souvislostech. Já bych tady třeba s Martinem úplně nesouhlasil. Karel mi vypad. musím si Karla připojit. Tak, já bych tady úplně
někde si se ztratil.
Ne, čoče, normálně spadl hovor. Takže já jsem jenom chtěl říct, že úplně nesouhlasím s Martinem Kollerem v té věci, že se jedná o německý revanšismus. Německý revanšismus byl produktem. To byl nacismus, fašismus a následný revanšismus pochopitelně vznikají na objednávku. Bylo to zaplaceno, bylo to vymyšleno a bylo to pouze vnuceno a bohužel uchopeno německým národem. Stejně jako na Ukrajině byl uchopený nacismus v tom novodobém pojetí, či neonacisté na Ukrajině, tak jim to bylo v podstatě navrženo, nabídnuto, podvrženo, jedno jak to pojmeme, ale oni to uchopili a zvedli to. Zvedli tu rukavici. Čili Adolf Hitler byl přeci produkt anglosasů, Velké Británie zejména. Financovali ho, plácali ho po ramenou, představovali ho světu jako velkého politika, velkého člověka, takže mu pomohli s tou kariérou a on pro ně měl něco zařídit. A aby se nedalo vypořádat s tím nacismem přeci, tak to byla právě Amerika, ale potažmo Británie, která umytla cestičku těm náckům a použila je a instalovala je a rehabilitovala je. Uvedla je zpátky do společnosti, do života. Pár jich bylo, opravdu pár zlomek, nepatrný zlomek, jich byl potrestán buď směšnými tresty, anebo když to bylo hned po válce v 46., tak to většinou byly tresty smrti. Ale je vidět, jak s odstupem doby už v 47. to byly tresty a v 49. to byly směšní tresty a po 50. roce už přicházely rehabilitace, propouštění třeba do životně odsouzených a tak dále. Čili to je záležitost korporátů, já tomu říkám už tady 3 roky nebo 5 let, tady mluvím mluvím tady o korporátním fašismu. Mluvím o korporátním fašismu, protože pokud si někdo myslí, že nacismus a fašismus byl produktem politiků. Ne. To politici ho pouze realizovali. A to byl projekt průmyslníků, to byl projekt korporátů. Karle, můžeš pokračovat? Poprosím tě, já jsem to trošku takhle nakop.
Ne, tam je to jako jenom bych doplnil to, co jsi tam na začal v souvislosti s tím, aby byli lidi přesně věděli, co je na mysli tím obchodě, těmi obchodními řetězci s nacistickou minulostí. Co se týká té, taky jsem viděl tu fotku té prodavačky, která měla ten nákový kříž, ale prý to údajně okamžitě ten obchodní řetězec, a teďka nevím, jestli to byl Kaufland nebo Lidl, vyřešil ukončení s pracovní činnosti tady s touto prodavačkou. Ale připomínám, že Lidl i Kaufland mají stejného majitele, což je rodina Schwarzů. A tato rodina Schwarzů jako jediná mohla v době nacistické vlády Hitlera mohla být obchodovat na trhu v Německu i jinde. Nevím teda, jak moc mohla, teda jak je CETA rozšířilo nebo nešířilo mimo Německo, ale prostě v Německu byla nejrozšířenější. A když si vezmeme, že vlastně oni svými obchody zaplňovali prostor uvolněný po židovských obchodnících, tak je to naprosto jasné, že prostě tato rodina je velice hodně smočena na veškerých těch zločinech, které odsuzoval norimberský proces, že oni využívali vlastně tady tohle toho, té likvidace a vraždění židů. Ale vedle toho bylo dobré připomenout taky, že podobně ten nacismus není tak úplně k nám přesunován, protože ten nacismus tady už v mnoha případech je.
Karle, promiň, prej.
Ano.
Aha, no dobrý, že jsi nebyl slyšet, ale už je to prej OK, tak dobrý. Můžeš
tak
povídat,
je, už
můžeš mluvit. Jo, seš Fetter, dobrý.
A co bylo slyšet a co nebylo slyšet?
Byla to asi jenom chvilka.
O té rodině Schwarzů.
Jo, to zaznělo, já si myslím, že to bylo no, tak no. Výpadek dvě sekundy.
Jo, takhle. No a potom je nutné připomenout, že ten nacismus k nám není z toho Ukrajiny dotahován, ale že on tady už u nás je, což jsem já poznal jako zřádění našich policistů, kteří pronásledovali a tahali po zemi jako tělesně postiženého po nádraží, ať to bylo toho 26. to bylo, nebo 3. června, kdy dokonce použili proti mě nějakou psychiatričku Martinu Mengele Čechovou, která je uvedena, že pracuje v nemocnici, která měla být ukradena, krajská nemocnice tady v Ostravě, dneska fakultka, aby nebyla ukradena, to tomu jsem zabránil já při své činnosti na Nejvyšším kontrolním úřadu. A tato nacistka Mengele Čechová třeba nesplnila svou oznamovací povinnost, jak z hlediska některých těch zločinů nacistických, tak i podobně. Ale co hlavně, co všichni jako posluchači viděli, prosím vás, tady vždycky v poslední době se různě opěvovala běloruská opozice. Dokonce na našem území údajně okolo Českého Krumlova v některých těch cvičištích měla ta ruská opozice být cvičena. Stejně jako kdysi byli v zastávce u Brna cvičení teroristé Carlos a další a tak dále. Ale vedle toho je tady byla často používána vlajka bílo-červeno-bílá, která byla vydávána za běloruskou. Prosím vás, to není běloruská vlajka, to si můžete najít, byť už některé ty informace jsou důkladně vyčištěné z internetu, ale můžete si to najít, že šlo o vlajku organizace, která se jmenovala Běloruská centrální rada a která vládla v Bělorusku v roce 42 a 44, než Ruda armáda to odtamať vytlačila a osvobodila Bělorusko od těchto nacistů. Tito nacisté, používající bílo-červeno-bílou vlajku, Běloruská centrální rada, jsou vyznačováni z hlediska genocidy a holokaustu s tím, že vlastně oni vyvraždili v Bělorusku 300 000 židů. To znamená, že bílo-červeno-bílá vlajka je nacistický symbol stejně jako hákový kříž. To znamená, že 16.8.2020 na Staroměstském náměstí byla obrovská demonstrace užívající tyto vlajky. Čeští piráti se k tomu taky hlásí. Ta demonstrace byla organizována pravděpodobně tím Milnchle pro demokracii, kteří jsou prokazatelně placeni z Německa, což už se podařilo doložit, i včetně toho, jak je kdo zapojený z Německa i z jejich rodičů a podobně, včetně té minulosti, cvičení lidí pro západní pohraniční stráž. No a jestliže někdo takto užívá u nás tuto vlajku, včetně toho, že tady byla paní Cichanovská, nebo Cichanovská je staroněmecké jméno, Cichanovská je to původní běloruské jméno, jako z hlediska vyslovnosti, kdo jste měli běloruštinu na základní škole, bráno samozřejmě s příslušným nadhledem, tak paní Cichanovská dostala od předsedy Senátu, Vystrčila, kytku rovněž v těchto barvách. A zase se domnívám, že očekávám tedy, že pan Vystrčil na základní škole, protože on je zhruba stejně starý jako já, na základní škole určitě se učil o zločinech nacismu, a tím pádem musel vědět i tyhle těch věci. To znamená, že on to nemůže se vymlouvat, že nevěděl, že zrovna v té době na základní škole, že by tak měl rýmu a zrovna toto neprobíral nebo neměl. Takže ten nacismus tady opravdu je a to dokazuje i to, že třeba ten známý nacista, jak já říkám, nacistická zruda Igor Stříž, nestíhá vůbec třeba toho Švejdara, který to propagoval a chránil. Nestíhá třeba Vondrouše, který to taky chrání. Takže je to vidět, že prostě i naše justice, nebo justiční orgány, nebo vyšetřovací, protože u soudců to nevíme, to se nedá doložit, ale u těch nejvyšších státních zástupců, jiných státních zástupců, je to doložitelné, protože oni mají povinnost konat proti těm užívání nacistických symbolů, že tam jako dokonce jeden ten pověstný redaktor z televize dokonce se opřel do fotbalisty, který měl dříve osmičku na zádech, ale protože tu osmičku v klubu, kde kam přestoupil, měl dřívější jejich dost velká osobnost fotbalová, tak si tam přidal k tomu ještě osmičku druhou a hned ten známý televizní redaktor z toho udělal, že to je něco nacistického a začal se ozývat proti tomu, že ten fotbalista je nacista a vůbec zapomněl, že jeho dědeček například byl zaměstnancem KGB. To jsou takové pikantérie, které stále se na ně zapomíná, přehlíží se, no potom se nelze divit, že prostě ti nacisté mají i tady u nás takhle, jak se říká, kvete pšenka.
Víš, Karle, já jsem rád, že jsi z toho všiml a že jsi mě takhle opravil, protože máš absolutní pravdu. Já jsem mluvil vlastně o tom dovozu toho nacismu, ale to pole tady bylo už oseto, přesně jak jsi to řekl. Jo. Čili je to jenom podpora již stávajícího nacismu v České republice.
Takzvaných ukrajinských soukmenovců by se dalo říct.
Ano, ukrajinských soukmenovců. No, hodně se tady mluví o cenzuře, jo. A modus operandi, které používají jaksi globalisté, globalčiky, je takové, že velmi často konají akce pod vlajkou někoho jiného. Vzpomínám si, když se chtěla Amerika dostat do druhé světové války a nakonec se i s ním podařilo stát se dokonce vítěznou mocností. A to proto, aby mohli umést náckům cestu domů, respektive do teploučkých bytů a domovů, které pro ně připravili, do teploučkých kanceláří, kam si je posadili, do IG Farben a jejich různých dalších firem, které na IG Farben byly napojené, protože spousta těch absolutních zločinců, kteří dodávali lidi jako živý pokusný materiál. Vůbec jim bylo jedno, co se s těmi lidmi dále stane, že byli odsouzeni k smrti, to se vědělo, oni tak brali. Čili na začátku byl člověk, který se znelíbil režimu. Ať už proto, že byl žid, ať už proto, že byl cikán, ať už proto, že byl komunista, ať už proto, že měl jenom jiné názory, ať už proto, že ho soused udal, protože mu záviděl pěknou manželku. To je úplně jedno. Takže znelíbil se režimu. Bylo mu oznámeno, že bude přesídlen a že si má sebou vzít nějaké valuty, šperky, takové ty nejnutnější věci, nějaký ten majetek do začátku. Takže si sebou brali brilianty, no prostě to, co se dalo dát do kapes. Tato přesídlovací akce, je potřeba ještě říct, že byla s plnou podporou třeba sionistických spolků, které psali ty seznamy. SSáci si chodili pro ty lidi podle seznamu. Ty seznamy jim někdo psal. Takže buď to bylo gestapo, které mělo spadeno na ty odpůrce režimu, anebo to byly, co se týká židů, tak to byly sionistické spolky. To ale není důležité. Podstatné je, že tedy ti lidé vystoupili z toho vlaku na tom perónu, byli seřazeni a byli pod samopalama, pod kulometama a pod spěnou u huby rozvášenýma psama, tak byli odpochodováni před wellness, kde jim bylo řečeno, že tam se musí odvšivit, případně odblešit, případně vykoupat, vysprchovat, protože aby nebyla epidemie. No a z wellness byly najednou velké plynové komory. Do poslední chvíle ti lidé byli ubezpečováni, že v podstatě jde o hygienu. Asi některým to bylo jasné, protože to cestování dobyčákama, ať už v mrazech nebo ve velkých vedrech, kdy do toho dobyčáku narvali stojících, pokud možno co nejvíc lidí, takže tam někteří už zemřeli tím, že se udusili, nevydrželi to, měli třeba fobie, zbláznili se a tak dále. Čili ty lidi roztřídili na ty, kteří byli práce schopní, A ti, kteří byli slabší, nemocní, nebo staří, nebo ženy, které nebyly momentálně potřeba, nebo děti, tak naházeli a nadspali do plynových komor a tam je splinovali a potom je spálili v krematoriu, aby použili jejich kosti, aby použili jejich zlaté zuby, aby použili vlasy těch žen, aby použili úplně všechno, co se z těch lidí dalo vytěžit. Předtím je okradli, předtím je oloupili, sebrali jim ty šperky, diamanty, bankovky, valuty. Říšská banka to ukládala pro zbraně SS, to ukládala počítáno v miliardách, to ukládala a střežila majetek SSáku. A tohleto si lidé málo uvědomují. Lidé si málo uvědomují, že toto je ten nacismus. A ti, kdož to organizovali, tak většinou dostali teplá místa v IG Farben hned po tom, co je třeba po pár letech propustili a ještě udělali rehabilitační soud. A ty soudy organizovali Američani. Čili k tomu revanšismu, když už jsme se jakoby o tom bavili, je to korporátní fašismus. Ale téma, které teď chci otevřít, je, že aby se Spojené státy dostali do té druhé světové války, tak si způsobili pod falešnou vlajkou přepadení Pearl Harboru. Ty falešné vlajky se pochybně používaly velmi často i v novodobé historii. I v novodobé historii tajné služby se vydávají za teroristy. Je zvláštní, že všechny teroristické činy, které byly spáchány, spáchali takzvaní údajní teroristé, které sledovali tajné služby, ale je zvláštní, že nezabránili tomu, aby ten čin provedli. Pokud někoho sleduju, tak ho sleduju 24 hodin denně. A když je mi podezřelej, tak to prostě musím zmládnout. Ale to jsou takové ty kliše. Takže modus operandi, aby to vypadalo, ale přitom je to řízená akce. Tak jedna taková řízená akce se stala v Bratislavě asi před 9 dny. Má to vyvolat pochopitelně velkou pozornost, tlak a vytvořit prostor a prostředí a náladu. Možná také takovou společenskou poptávku po zákonech, které se už připravují. A to jsou zákony toho ražení, že ne, že se jako tady realizuje cenzura na popud vlády nebo na popud nějakých soukromých osob a firem. Bude se opravdu jakoby režim vypořádávat už podle zákona s lidmi, kteří budou říkat alternativní názory, kteří nebudou prostě říkat to, co je uznáno za pravdu. Toto je hitlerovské Německo, fašistické Německo pod vedením nacistů, kdy v podstatě odklánění se od jediné možné pravdy, kterou vydávalo, hlásalo a propagovalo Ministerstvo pravdy v Německu, Ministerstvo pravdy a pochopitelně propagandy, tak tito lidé budou moci být stíháni. Pochopitelně to budou tresty, bude se přicházet o majetky, zabrání majetku a tak dál. Co se odehrálo? Mám tady článek, já bych ho jenom takhle, je tady takový člověk zvláštně vypadající, to je jedno, a říká, jsem velmi vděčný, že se o to Češi zajímají a že v tom nejsme sami, říká majitel bratislavského baru Tepláreň, Roman Samotný. Kapejte, to je zajímavý bar, to je pro LGBT lidi a Roman Samotný. Zároveň Česko varuje, zastavte rostoucí homofobii a transfobii, dokud to ještě jde. Čili vytváří se tady obraz ve společnosti, že jsou tady lidé a jejich hodně, na Slovensku jsou kritizováni politici, kteří říkají o těch lidech LGBT, že jsou teplouši. Já nevím, jestli si někdo založí bar, tepláreň, tak tam asi chodí teplouši nebo teplí lidi, tak jako přesně na tom názvu nezáleží. Takže před 9 dny na jeho podnik zaútočil terorista. tomu se ještě vyjádříme. Jeho motivem byla nenávist k LGBT plus lidem a před barem v centru Bratislavy kvůli ní zastřel Juraje Vankuliče a Matuše Horváta a zranil jednu ženu. Zdánlivý pocit bezpečí, který v baru Tepláreň patřil, se rozplynul. Pokud si všichni myslí, že teď znovu otevřeme a všechno se vyřeší a na Slovensku najednou budou akceptováni LGBT plus lidé, protože je v Bratislavě otevřený jeden bar, tak jsou ve velkém omylu, říká Roman Samotný v rozhovoru pro Seznam zprávy. V tomto odstavci se mezi řádky říká, musí se něco změnit. To je tady obsaženo mezi řádky. Karle, chceš na to v rychlosti zareagovat? Já mám tady potom expertizu, forenzní analýzu manifestu.
No tak v podstatě já jenom jsem to právě, jsem ti taky poslal někde a našel jsem obrovskou spoustu různých článků a různých názorů. Někdy dokonce oni vynechávají a někdy nechávají příjmení toho, kdo to měl údajně udělat, jako to, tu vraždu těch dvou lidí. Ale je tam, protože se těch materiálů studoval dost hodně i z hlediska právního, i z hlediska důkazního, tak mi tam obrovská spousta věcí nesedí, až mám z toho pocit, že asi, no, ale to už je čistě říkám moje spekulace z toho, co jsem z toho vyčetl, ze všech těch materiálů, že celou tu vraždu spáchal nikdo jiný než ten, který je označován, že tím vrahem je.
Ano, já jsem rád, že jsi to řekl, protože ten článek tady, který je na CZ24 News, tak je velice zajímavý a právě proto jsem to tak zeširoka uvedl, protože teroristické činy zpravidla páchají příslušníci tajných služeb a říkají a mluví, že to byl ten a ten terorista. Protože, jak jsem řekl, a ty články a to všechno, co teď běží v tisku, má vytvořit společenskou poptávku po řešení to já se musím čuji, že homofobie a transfobie k LGBT plus lidem. Já tomu nerozumím, co je to LGBT plus lidem. Vím, co jsou nějaký prostě lesbičky, tyhle ty lidi. Je to těch 650 pohlavních uchylek. A pak jsou tam nějaký lidi, tak to jsou asi lidi, já nevím, co to jsou za lidi. Takže nějak se nazývají, to není podstatné. Kdo zneužil a popravil bratislavského střelce ze Zámocké? Údajná sebevražda Juraje K. Juraj K., ano, to byl ten hoš, 19. student. A obsah jeho manifestu nedávají z hlediska expertizy naprosto žádný smysl. Forenzní analýza manifestu vykazuje známky generického materiálu a množství nelogických chyb. Fotografie těla Juraje ukazuje popravu, nikoli sebevraždu. Takže tady zase je to nějaká tepláreň, to je jako zhrnutý. Údajným pachatelem prý byl 19-letý student Juraj K. a k činu použil otcovu legálně drženou zbraň. Překvalifikování na terorismus není podle informací naší redakce odvozeno od činu Juraje, ale od obsahu jeho manifestu. Informace nám do redakce potvrdili dva nezávislé zdroje. A to je zásadní poznatek. Samotná dvojitá vražda údajného pachatele by totiž byla za terorismus označovaná jen obtížně, protože terorismus se od vraždy z nenávisti liší v jedné zásadní podstatě. Terorismus je totiž forma prosazování politického přesvědčení násilnými prostředky proti měkkým cílům, tedy proti obyvatelstvu, případně proti úřadům a objektům státní správy. Lidově tedy řečeno, jde o útoky s politickým přesvědčením proti režimu s cílem dosáhnout změny politického systému a nebo alespoň k tomu přispět nebo na pomoci násilím. To je terorismus. Naproti tomu vražda nemá politické pozadí, motivace. Vražda je motivována nenávistí, záští, vztekem nebo zištností. Karel mi zase vypad. Pokud měl mladý Juraj K. nenávist ke gejům, potom šlo o nenávist ke skupině osob, ale bez politického podtextu, bez politického obsahu usilujícího o změnu systému. No, Karlo, už se slyšíme?
No, už se slyšíme, někde se zastratilo, ale něco ti tam neustále hrčí.
Mně?
No, slyším, jak kdyby traktory, ale je ti rozumím, takže mi to připadá jak Svoboda Evropa.
No, ale mě tu něco hrčí, počkej. Tak, ještě to hrčí?
Stále.
Tak to je někde... To je někde, no, ale ve spojení začátku. V telefonní síti, jo, to není tak.
No.
Tak, já čtu dál. Samotný čin zachycený na pouliční kameře tak zachycuje brutální dvojitou vraždu z nenávisti proti skupině osob s orientací LGBT. Lidí s nenávistí je v každé společnosti neuvěřitelné množství a někteří duševně vyšinutí jedinci opravdu mohou popadnout otcovu pistoli a jít střílet na lidi ze skupiny, kterou nenávidí. Jenže takový čin nelze označit za terorismus z právního hlediska, ale jen za vraždu. Ovšem ve chvíli, kdy se objeví střelcův politický manifest na sociálních sítích, okamžitě se tím všechno začne měnit. Manifest jen těžko mohl napsat 19-letý Slovák.
Neslyším nic.
Karle?
Já tě slyším teďka, no ano, haló?
Výborně, dobrý.
Jo.
Tak. Naše redakce, pardon, manifest jen těžko mohl napsat 19-letý Slovák. Text odpovídá rodilému Američanovi ve věku 40 až 55 let z oblasti amerického středozápadu. Naše redakce získala údajný Jurajův manifest psaný v americké angličtině a předali jsme ji odborníkům na forenzní jazykový rozbor v USA. Dnes jsme dostali výsledek. To je ze včera ten článek. Podle analýzy je dokument podle anglických jazykových obratů a tvarů psán mužem ve věku 40 až 55 let, který žije v oblasti amerického středozápadu. To je výsledek té analýzy. Potvrzují to jazykové obraty ve větách vynechávající a zcela ignorující pravidla pro gerundia v mnoha větách a chybějící neurčité členy u počítatelných podstatných jmen, zatímco u osob jsou vždy používány určité členy, kde by být neměly. V dokumentu je podle analýzy mnoho knižních a akademických obratů, které 19-letý slovenský student, který nikdy nestudoval na škole v USA, jen těžko mohl nastudovat z filmů nebo z diskuzí na internetu. V mnoha větách se nachází interpunkce při uvozování vedlejších vět, což je typický projev pro středozápad, ale jinde v USA se nepoužívá. Příklad. Teď to je nějak to. To je běžný americký tvar. Tvar ze středozápadu vypadá takto, je to tady pěkně uvedeno. Interpunkce odděluje věty, jako v češtině nebo v němčině. V americké angličtině je toto typické jen pro oblast evropských přistěhovalců, kteří oddělovače hlavních a vedlejších vět převzali z evropských jazyků. Dalším prvkem americké angličtiny, která je k vidění jen u starších Američanů, je ignorování pravidla jediného podmětu v souvětí. Tady přímo z analýzy od forenzního týmu vytáhnu jednu konkrétní větu z manifestu. To číst nebudu. Ve větě by chyběla interpunkce a zůstal by v ní jen jediný podmět VHO. A druhý by byl zákonitě nahrazen AND. Pro zachování běžné americké frazeologie současné americké angličtiny. Duplikace podmětů byla v americké angličtině do poloviny 70. let minulého století, ale dnes mladí Američané zdvojování a zdrojování a strojování podmětů nepoužívají. To je typické jen pro jejich rodiče, nebo dokonce spíše prarodiče, uvádí forenzní zpráva. Tyto nuance ve výrazech vylučují podle forenzního týmu, že by celý 65-stránkový manifest psal 19-letý Slovák. Forenzní tým rovněž potvrdil, že nejde o strojový překlad z jiného jazyka, protože v dokumentech jsou slovní tvary, takzvaná expresiva, které strojové překladače vůbec neznají a nepoužívají. Jde nejen o specifické antisemitské výrazy, ale i o větné tvary, které jsou nezvyklé pro mládež a odpovídají spíše starší americké generaci. V části manifestu o autorovi je jako datum vzniku dokumentu uvedeno datum v budoucnosti, které teprve nastane. Člověk může pochytit na americkém internetu a na sociálních sítích mnohé výrazy a potom je převzít a používat, ale nikdy nebude schopen sám sepsat 65-stránkový ideologický manifest americkou angličtinou, odpovídající jazyku Američanů, kterým je dnes 40 až 55 let věku a žijí na středozápadě v oblasti Chicaga, Indiany, Michiganu a podobně. Samotný forenzní rozbor tak potvrzuje moje předchozí podezření, že manifest byl s vysokou pravděpodobností sepsán někým, komu rozhodně nebylo 19 let a nežil celý život jen na Slovensku. Já tedy trošku půjdu dál, tady se ještě říká, že, a to je možná také ještě důležité, když tedy připustíme, že manifest nenapsal Juraj K. doma na svém počítači značky Apple na operačním systému Mac iOS SK Edition, po kterém zůstal slovenský watermark v metadatech PDF souboru, tak kdo jej potom napsal? PDF je ale exportní formát. Dokument sám o sobě byl napsán v něčem jiném. Policie určitě zajistila Jurajův počítač, ale pokud byl zaheslovaný, je otázkou, jestli se policie k obsahu Macu dostane, protože počítače Apple lze celé zašifrovat nativně přímo z operačního systému. Tady se jenom říká, že v podstatě nebyl v jeho počítači nalezen třeba dokument ve Wordu, kde by ho psal, a potom ho uložil do PDF formátu, který je transportní, aby se neznehodnotil ten obsah třeba různými typy písem a tak podobně. V závěru manifestu jsme narazili na jednu podivnost. Nachází se v ní totiž zásadní překlep v datumu, kde autor uvádí, že dokument manifestu vytvořil 2. prosince 2022, což ještě nenastalo. Určitě musel svůj manifest dobře plánovat, ale na tento detail datumu jaksi pozapomněl. A to není všechno, co v manifestu chybí. V celém dokumentu totiž není to hlavní, co je jinak vždy a za všech okolností součástí každého manifestu, a to je popis použitých zbraní a výstroje. Autor obvykle do manifestu umístí fotografie zbraní, munice, maskáčů, výstroje, všechno zdokumentuje a popíše výhody. Proč právě zvolil tyto zbraně, v čem jsou výhodné pro zvolenou akci, kolik nábojů a zásobníků použije a tak dál. Jenže světe div se, v tomto manifestu o nějaké výstroji a výzbroji není ani slovo, ani jedna fotografie, dokonce ani název výrobce pistole, název výrobce laserového zaměřovače, ani slovo o použitých zbraních, prostě vůbec nic. A to není normální, takový manifest totiž snadno může být podvrh. Pak jsou tady pochopně další věci a důležitá je ta část o trezorech. V té se říká, že já to přečtu. Záhada dvou trezorů a maturitního večírku, na který se Juraj těšil a s otcem vybíral meny. Otec údajného střelce vypověděl, že jeho syn Juraj měl před maturitou příští rok na jaře a chystal se na stužkovou, tedy na takzvaný maturák, čili maturitní ples. A spolu s otcem vybírali meny, které budou na maturitním plese jíst. Ten den, když došlo ke střelbě, tak prý svoji matku poprosil, aby mu uvařila čaj, protože ho škrábe v krku. Pokud by se rozhodl pro spáchání masakru, který možná nepřežije, asi by se nekurýroval. Otec však uvedl zásadní věc. Dodnes netuší, jak se jeho syn ke zbrani dostal, protože zbraň byla uložena v jednom trezoru a klíč od něho byl uložený v druhém trezoru. Chlapec by tak musel otci odcizit klíč od prvního trezoru, případně heslo, musel by vyzvednout klíč z trezoru, otevřít jim druhý trezor, sebrat zbraň, trezor zavřít, vrátit klíč do prvního trezoru a klíč od prvního trezoru nějak vrátit otci, aby si toho nevšiml. Slovenská média však uvedla, že mladý Juraj poté, co odešel z domu po hádce s rodiči, spáchal v parku sebevraždu, ovšem jinou pistolí než ta, kterou údajně střílel před barem na dva muže. To znamená, že otci znovu odcizil klíč od prvního trezoru, aby znovu mohl pro druhou zbraň do druhého trezoru a tak dále. To fakt, tomu máme věřit. Ale dobře, buďme nezaujatí a pokusme si myslet, že opravdu napsal manifest, opravdu střílel a zabil dva lidi. Opravdu si vzal z trezoru otce druhou zbraň a šel do parku v Bratislavě, aby se zastřelil. Na veřejnost unikla fotografie Juraje po sebevraždě. Poloha jeho těla navozuje silný pocit popravy v kleče. Na slovenské sociální sítě unikla naprosto šílená a děsivá fotografie, kterou s ohledem na pozůstalou rodinu nebudeme publikovat a pouze ji popíšeme. Je to fotografie, která zachycuje mrtvé tělo Juraje v parku. Jeho hlava byla obličejem zabořena do trávníku. S popadaným listím okolo Juraj byl poloskrčený na břichu a nohy měl skrčené, jako by klečel v předklonu. Pravou ruku měl zasunutou pod sebou, pod břichem mezi nohama, ale jenom trochu, protože byla vidět jeho pravá dlaň. V ní žádná zbraň nebyla a stejně ani zbraň neležela okolo jeho těla. Při pohledu na polohu těla vás napadne jediné slovo – poprava. A takové, v takové pozici končí klečící lidé, které někdo popravuje střelbou do týla, ale obvykle mají svázené ruce za zády. V tomto případě to ale bylo jinak. Fotografie zachycuje Juraje, jak v poloskrčeném stavu leží tváří do trávy. Tady se k tomu vyjádřili experti,
kriminalistiky.
Z kriminalistiky, že pravděpodobně mohl být svázán do kozelce, potom rozvázán, a že kdyby se zastřelil pravou rukou, tak ji nemohl mít pod břichem, protože on byl pravák a ta kamera, která zachytila střelce u toho baru, dokumentuje, že zkrátka dobře pravák byl, že tu pravou ruku používal víc, když nabíjel a tak podobně. Text manifestu působí jako odporná a zvrácená provokace s cílem zahájit na Slovensku hon na alternativní politiky a alternativní média. To pochopitelně bude mít přenos i do České republiky. Karle, já jsem to dost jakoby obsáhle chtěl připodobnit našim posluchačům. Odporný čin, pravděpodobně někdo zastřelil možná náhodně vybrané LGBT lidi, schválně před barem, kde se scházela tato komunita, a potom popravila mladého studenta, na jehož počítačem prohnali PDF soubor s tím manifestem. Přestože to je takto okaté, tak na základě právě toho manifestu překvalifikovali soudy nebo policie, nevím, kdo to má na starosti, překvalifikovali ten čin z vraždy, z úkladné vraždy, tak překvalifikovali, nebo z násobné vraždy překvalifikovali na teroristický čin. Což je velmi sporné, na začátku toho článku to tam bylo. Nalezáme se opravdu ve střední až takřka vrcholící fázi nacistického zavádění jaksi cenzury zákonů, zákonodárství, nacistického ražení. Co si o tom myslíš?
No, v podstatě to jsem začal na začátku, že když si vezmu všechna ta fakta, data, co se podařilo nalézt ze všech těch různých zdrojů, včetně toho filmu, který tam je uveřejněný z té kamery před tím barem, tak z toho nevyplývá, že střelec na tom filmu je ten týž jako ten, který tam byl ten mrtvý. Ty polohy byly z několika těch pohledů už různě popsány, že opravdu šlo o popravu a do jisté míry to, co když si vezmu, že tam myslím, že jsem četl někde, že to je 65 stránek manifest, dokáže si někdo představit, co to je napsat 65 stránek nějakého politického prohlášení a 19-letý kluk, že by zvládl nebo že by se zabýval něčím jiným nebo nezabýval se ničím jiným zajímavějším, než vypisovat nějaký politický manifest, navíc v angličtině, která se používá jenom v určitém místě v Spojených státech. To je v podstatě vidět, že je to obrovský podvod nastrčený, že vždycky se snaží někdo něco využít nebo něčí smrti. To je případ nedávno, to byl Kuciak, kdy potom padla vláda. Nyní to může být zase něco podobného, že tam je u toho Kuciaka něco se vyšetřilo, něco nevyšetřilo. Tady u tohle toho zabití toho studenta nebo zavraždění toho studenta nebo popravy studenta, těžko říct. Na druhé straně je zvláštní, že státní zástupci nebo kdo to kvalifikoval jako terorismus, pro připomenutí posluchačům bylo dobré uvést, že v případě, když je to vražda z nenávisti, jak je to vražda, ale terorismus je to tehdy, že je to zabití člověka s politickými cíly. A jestliže si najdete na internetu, si dneska můžete najít obrovskou spoustu informací, včetně dejme tomu rozhovoru s otcem zavražděného, myslím tím zavražděného studenta, nemyslím tím teďka tam ty dva zavražděné z té restaurace. Taky někteří uvádějí, je to, že to Juraj K., ale je to Juraj Krajčík. Někteří jako z našich novin, jako je třeba Novinky.cz dnes, uvedli to jeho jméno plné. Ale okamžitě, když jsem si srovnal všechny tyhle ty údaje, co se týká všech těch různých účelových či neúčelových informací, respektive je tam spousta věcí, které na to jsou takzvaní forenzní, nebo jestli to dobře znám, kriminalisté, na tohle to učí třeba, nebo hlídá, aby se to učilo správně. Kolega Salaš z právnické fakulty, nyní taky donedávna dvakrát za sebou rektorem a nyní prorektor policejní akademie, který vyházel odtamať spoustu neumětelů a podvodníků, kteří díky těm mechanickým různým věcem nechali zavřít spoustu lidí, když si to vymysleli a nebrali jako, vymysleli i takové věci, že tam někdo někde o něco, o nějaký strom se opřel a tam z toho stromu pálil a nikdo si nevšiml, ten strom třeba tam vůbec není a podobně. Takže tady je to vidět, co mi to připadá spíše, jako někdo věděl, co a jak točí a natáčí, věděl, že kde je kamera a tím pádem, co na kameře bude nebo nebude vidět. A potom použil syna politika, který se zajímal o službu veřejnosti s nějakými svými názory, tak jednoduše použil jeho syna pravděpodobně k zavraždění a co mě v tom připomíná, jako zavraždění toho syna nebo popravy jeho syna a připomenulo mi to u nás v Československu, respektive v České republice, pověstnou vraždu Anežky Hrůzové v obci Polná 29. března 1899, kdy tato 20-letá dívčina byla zavražděna a byl z toho obviněn Žid Hilsner, Leopold Hilsner, a začala obrovská Hilsneriáda, se tomu říkalo, obrovská vlna antisemitismu. A jestliže vidíme, že teďka u nás vzniká nacismus, jak já jsem z příkazu, z rozkazu generála Švejdara dodnes nevyřešeno, kdy mě vláčeli po zemi v Havířově nebo v Zábřehu na Moravě, kde místní starosta, tehdejší, nevím, jestli ho teďka zvolili, prokazatelně spolupracoval s nacisty a s pedofily, tak potom jako těžko lze očekávat, že by bylo něco jináčího, než že si to pokouší jakoby zopakovat tady tohle to, co se stalo s tou Anežkou Hrůzovou, že v podstatě vražda něčí může vést pro následování židů a podobně, nebo lidí podobného smýšlení. A vedle toho, když už něco takového hromadného je, tak automaticky k tomu se upravují a přizpůsobují různé účelové zákony, protože dokud jako se nic neděje, tak lidi by se ozvali, že je to omezování listiny práv a svobod a z toho plynoucích svobod a práv, ale když jako je to takhle určeno, jakože máme tady teroristy a terorismus, tak lidi jsou schopni trošku překousnout, že jakoby na chvíli, ale to bylo vidět i u těch nacistů a podobně, jsou ty zákony omezené. Stejně tak si vzpomeňme, jaké způsoby různých omezení a všeho možného bylo, když byl útok na newyorská dvojčata. Tam taky všechny svobody se respektovaly, ale po útoku na dvojčata různá omezení svobod z listiny práv a svobod nebo z všeobecné deklarace lidských práv, byly ve Spojených státech i v mnoha jiných zemí omezeny a lidi to relativně mlčky trpili, protože měli jakoby důvod, aniž by někdo uvažoval nad tím, že třeba něco z toho mohlo být i někým zorganizováno na to, aby tato práva byla omezena. Stejně jako teďka se objevují ty úvahy o tom, že to byl úmysl k tomu, aby různá nezávislá média a podobně byla likvidována a odstraněna, i když už jsem dostal dokonce i zajímavý obrázek nebo zajímavou úvahu, kdy na otázku, jestli máme u nás svobodný tisk, tak odpověď premiéra Fialy bylo samozřejmě, u nás máme pouze svobodný tisk, ten nesvobodný jsme už dávno zakázali. Je to takový vtípek jako z hlediska svobody slova, ale svým způsobem vtípek, který bohužel v tuto chvíli nebo již delší dobu je pravdivý. Stačí si vzpomínat na dodnes držené ve vazbě novináře Tušla s Čermákem, kteří prokazatelně novináři jsou, ale je pravda, že neslouží v mainstreamových médiích, nebo nesloužili, a to, co zatím vyšlo ven v médiích k jejich činnosti, z čeho mají být obžalováni, nebo z čeho jsou obviněni, tak je to totální nesmysl, který je v rozporu s listinou práv a svobod, ale je pravda, že jednání státních zástupců v této věci odpovídá přesně třetímu odstavci oběžníku UVKSČ, ne KSČM, ale KSČ, z 6. ledna 1990, tudíž měsíc a půl po 17. listopadu, kdy oni komunisti upozorňovali soudru, jak mají jednat v nových podmínkách, a tam v tom třetím odstavci: soudruzi, nebojte se, justice nám nadále zůstává v našich rukou. Čemuž odpovídá mnoha nacistická i komunistická činnost státních zástupců, ale v tomto je i podporují politici, počínají s tím, že státní zástupci mlčí o tom, že mnozí vládní úředníci nebo vládní činitelé, představitelé, jako jsou ministři a podobně, se dopouštějí porušení paragrafu 400 a výše, co jsou ty zákony proti lidskosti a proti míru, tím, že posílají zbraně tamhle na Ukrajinu, a vůbec jim nevadí, že tady bují černé sbírky, jak z ukrajinského velvyslanectví, tak i s podporou ministerstva obrany. Obě dvě tyto složky nesmí vybírat peníze, přesto vybírají, dokonce za to vybírali nějaký tank, který poslali na Ukrajinu. Tato činnost je trestnou činností, ale státní zástupci mlčí, stejně jako mlčí k veřejné prezentaci nacismu, co jsem tady říkal před chvíličkou ohledně té běloruské centrální rady, která by vraždila 300 tisíc židů, anebo stačí, že dodnes policie mlčí v tom, nebo státní zástupci, že mě policisté několikrát takhle tahali po nádražích po zemi jenom proto, že jsem měl tašku z Mezinárodního židovského kongresu v Bruselu, kde se ti židé vzpomínali na miliony zavražděných předků. Takže potom se nelze divit, že tady je pšenka kvete takovým různým podivnostem a účelovým činům, díky kterým vlastně zemřou, jsou zavražděni tři lidé. Protože já osobně se domnívám, že tam nenastřelila ani ta pistole, a jak je to, jak je přesně popsána ta poloha toho těla, kdy v podstatě zastřelil se, a přesto, že se zastřelil, tak ruku měl pod břichem. Jak to potom mohl udělat? Navíc jako tam, co jsem četl tu zprávu, tak jestliže se někdo z boku zastřelí do hlavy, tak odpadne na bok a nespadne dopředu do předklonu. Takže těchto těch podvodů kolem toho je obrovská spousta, takže to vychází, co se já domnívám, že to je pokus jakoby o zopakování vraždy Anežky Hrůzové, spolné, před 123 lety. Když se to podařilo teď, tehdy, a rozpoutat různé protižidovské vtažení, proč by nacisté nemohli toto provést i teď?
Ano, jenom ten cíl po chvíli bude jiný. Jinak ten článek byl převzat, já koukám, že to bylo z Aeronetu, a na tom CZ to bylo uvedeno, takže to bylo od věka. Honza si tady v poznámce, kterou píše, Honzu z Prahy zdravíme, tak si všímá, že na Twitteru nebo kde, na Twitteru nebo na nějaké stránce byl umístěn symbol kolovratu v kruhu. Hned mi bylo jasné, že se ten čin bude svalovat na slovanství, eventuálně na národovectví. A ještě tady Honza píše jednu věc. Dnes mluvil na Infovojně doktor Harabin, který říkal, že překlasifikace trestního činu je výlučně v pravomoci soudce a ne prokurátora nebo vyšetřovatele. Čili ten soudce, který to, ten případ má na stole, má ho na starost, ten kvalifikuje. Ne někdo druhý. Takže tady máme další jakoby skládačku, že to je účelové, že to je záměrné, že to bude generovat nějakou jakoby situaci, kterou to má vygenerovat. Takže uvidíme, jak se budou věci dál vyvíjet. Škoda je, že prostě někdo popraví mladýho člověka, který...
Tři mladé lidi.
Ano, tři mladé lidi. Mladého studenta do toho namočí, pochopitelně po něm zůstala rodina, rodiče a možná sourozenci. Lidé si na ně budou ukazovat prstem, budou je z toho vinit, pochopitelně už jenom samotný fakt, že někdo zavleče tvoji rodinu do takovéhohle bahna a žumpy, tak je drastické, strašné a jako kdyby ten vztah k tomu dítěti, přestože ti ho někdo zavraždil, že říká, že se za sebe vraždil a tak dále. Já si myslím, že toto jsou obrovské zásahy do psychiky mnoha lidí. No ale vidíš, že už se volá po tom, že je potřeba s tím něco dělat. Evropský parlament už na to reagoval. Pochopitelně se vyjádřil k tomu, že slovenští politici tu komunitu LGBT neuznávají ji s plnou, jak bych to řekl, s tou správnou nebo tím správným přístupem, že je nazývají třeba, že jsou to homíci nebo teplouši. Takže bez úcty k tomu, že a tomu se říká potom, že tady máme homofobii a transfobii. Jo? Takže já nevím, já fobii nemám. Já jsem znal už za bývalého režimu některé lidi, kteří měli radši kluci, měli radši kluky a holky měli radši holky. Ty lidi se s tím nijak nevytahovali, nijak se s tím nechlubili, žili si to v soukromí, nikde se nepředváděli, prostě brali to jako úděl, že sice můžou být šťastní, ale za zdmi svého bytu. Tady se z toho dělá politikum, tady máme ten Prague Pride a duhový LGBT komunity a sprostáctví na ulici, v podstatě poklesky mravnosti před očima kolem jdoucí rodičů s dětmi a tak podobně. Čili hrůza děs a toto máme schvalovat jako součást naší národní kultury třeba asi. Protože ono to k tomu totiž spěje, jo? Že láska k tomuto hnutí, všimni si, Karle, jak to bylo nahrazeno, jo? Jak to bylo nahrazeno v tom LGBT plus lidé, jo? Tak tam nejde jakoby, tam jde o tu komunitu, jakoby, jo? Máme být jako servilní, máme být jaksi přátelští k té komunitě, ale v té komunitě jsou také zlí a hodní lidé. Takže já bych to pořád viděl o těch lidech, já bych to neodosobňoval. A to je velice důležité. Tak, to jenom jsem chtěl, jestli chceš k tomu zareagovat, ještě to, co říkal
pan Harabin. Tam nakonec něco dodat, tam je právě to, aby si lidé dávali pozor na to, co se z toho vyvine, že právě proto jsem záměrně připomenul tu Anežku Hrůzovou po jejíž vraždě, která se nikdy neobjasnila, že to hodili na nějakého žida Hilsnera, že tím pádem začaly obrovské pogromy na židy. Ale tady můžou být obrovské pogromy na lidi, kteří mají jiný názor, než ten, který propagují třeba ti, kteří zorganizovali tuto vraždu. Těchhle těch tři lidí, teda v případě první dvou to byla vražda, ve druhé v první dvou případech u té hospody a v druhém případě to, co jsme už tady popsali, tak to podle mě byla poprava toho člověka, který byl, jehož tatík se politicky angažuje, tak to mohla být taky, dejme tomu, výstraha nějaké mafie. Ostatně stačí si připomenout, není to, když tak si najdete, co všechno se třeba dělo kolem syna tehdejšího slovenského prezidenta, kdy slovenská SIS-ka, spravodajská informační služba, dělala různé nezákonnosti kolem syna tehdejšího prezidenta, protože ho chtěli donutit, těžko říct k čemu, ale jestliže někdo potřebuje dělat na prezidenta nátlak prostřednictvím pronásledováním jeho syna, no tak tady je to taky, tady to sice není prezident, ale je to jeden taky z aktivních občanů, který se o politiku zajímá a o veřejnou službu nebo veřejnou činnost. Takže je to zopakování toho, co se dělo v případě tehdejšího. Myslím, že Kováč, jestli si to dobře pamatuju, byl ten prezident slovenský, jehož syn byl takhle pronásledován cizkou účelově, aby se dehonestoval tehdejší prezident. Takže stejně tak, teďka si k tomu připomenuli tu Aničku Hruzovou, ne Aničku Hruzovou z té Polné, takže odpovídá to tomu, že v podstatě jsou to všecko účelové hry vedoucích činitelů ve státní moci justice, státních zástupců a policistů, což já osobně tady třeba v Česku vím o tom, jakým způsobem nacistická pedofilní mafie, policie prostě funguje a nešetří trestné činy, protože by museli, protože by museli šetřit sami sebe. Jak je to prodej dětské pornografie, anebo i různé jiné pornografické zájmy, jako bylo třeba 10.4.2020 na benzínce, nebo 21 na benzínce v...
21, v Nové Míčině.
21 v Nové Míčině, přesně tak. Zároveň taky, že policisté nijak nezatáhli proti demonstracím, nebo nikoho nepronásledovali, demonstracím propagující nacistický symbol bílo-červenou bílou vlajku. Protože věděli, že to jsou jejich soukmenovci? To je otázka. Generální inspekce GIPS bezpečnostních složek, ta stále mlčí, třeba když mě táhali po chodníku, když jsem měl tuhle tu tašku z židovského kongresu, což bylo 2. prosince 2020 a dodnes to nebylo vyřešeno.
Karle,
takže je to vidět, že to úmysl i na,
ano,
u nás.
Ano, přesně. Karle, uchopil jsi to, musím tě pochválit zase správně a já teďko tady musím vzít jedno téma, protože už to zmizelo ze seznamu. Já jsem to tady vylovil v nějaké historii, ale já jsem si to před pořadem, jsem si to tady otevřel, byla to jedna z hlavních zpráv na seznamu zprávy a zmizela. Jo? Takže rychle se na ní pojďme podívat. Když jsme tady mluvili o tom, že se Česká republika po koudelkových manévrech a vyhoštění 18 diplomatů z České republiky, 18 ruských diplomatů z České republiky, a následné vyhoštění zhruba 20 diplomatů nebo 22 diplomatů z Moskvy, čili z Ruské federace, tak jsme se ocitli jako druhá země na černé listině, psáno tedy v Kremlu, prostě jako nepřátelská země. Ruská federace si nás dala jako nepřátelskou zemi. Ale pozor, pořád nám posílala v rámci kontraktu, tak nám posílala všechno, co jsme měli nasmlouvané a dohodnuté, včetně jaderného paliva. Já tady mám zprávu teďko velmi, velmi, velmi horkou. Ruský soud rozhodl, genocidu při blokádě Leningradu páchali i Češi. Na pozadí války, je to ze 3/4 na 4 článek, na pozadí války na Ukrajině se pravděpodobně schyluje k novému česko-ruskému sporu o historická fakta během druhé světové války. Městský soud v Petrohradě ve čtvrtek rozhodl, že několika letá blokáda tohoto města během druhé světové války byla genocidou. V Leningradu, jak se o město za sovětské éry jmenovalo, zemřelo během blokády podle nových propočtů 1,1 milionu lidí. Je to asi o 200 tisíc víc, než uváděli předtím. V soudním verdiktu ale zazněla také pozoruhodná informace, že se na tehdejších zločinech proti lidskosti podíleli i Češi. Soud vyhověl návrhu petrohradského prokurátora a rozhodl se uznat blokádu Leningradu okupačními úřady, německými jednotkami a jejich komplici, ozbrojenými jednotkami sformovanými na území Belgie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Norska a Finska, jakož i jednotlivými dobrovolníky z řad Rakušanů, Lotyšů, Poláků, Francouzů a Čechů. V období od 8. září 1941 do 27. ledna 1944 válečným zločinem, zločinem proti lidskosti a genocidou národnostních a etnických skupin reprezentujících obyvatelstvo Sovětského svazu, národy Sovětského svazu, list Izvesti a soudkyni Věru Salnikovou citoval. V oficiálním tiskovém oznámení soudu na síti Telegram se potom píše o vojenských formacích Belgie, Itálie, Španělska, Lotyšska, Nizozemska, Norska, Polska, Finska, Francie a Česka, jakožto o německých přisluhovačích. Podle českých odborníků jde o nesmyslné tvrzení. Čeští občané tehdejšího protektorátu Čech a Morava nejenže nerukovali do německých jednotek, ale neměli na německé straně ani dobrovolnické jednotky jako některé evropské národy. V protektorátu existovalo pouze tzv. Vládní vojsko, které se neúčastnilo válečných akcí. Na frontu se Češi mohli dostat pouze za podmínky, že přijmou německé říšské občanství. Co je ale blbost, takhle to přeci nebylo. Opět se prokázalo, že ruská oficiální místa neznají světovou ani vlastní historii, reagoval pro seznam zprávy historik Tomáš Jakl, to je asi dobrý historik, který se ve Vojenském historickém ústavu zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914 až 1945. Nasazení nějakých českých dobrovolníků u Leningradu vyloučil také spisovatel František Emert, který je autorem knihy Češi ve Wehrmachtu. Žádná jednotka českých dobrovolníků bojující za druhé světové války na německé straně nikdy neexistovala, tedy ani u Leningradu. Češi se dokonce nesměli dobrovolně hlásit do německé armády či SS, ani jako jednotlivci. Nevzali by je, pokud by se předtím úředně nestali Němci. Jako Češi tam v žádném případě vstoupit nemohli, uvedl Emert. A soud už v září zdůraznil, že spíš prokuratury, že spis prokuratury k uznání leningradské blokády genocidou je velmi rozsáhlý a opírá se o prameny a studie. V pasážích o účasti legionářských jednotek z některých zemí dokonce jmenoval konkrétně historiky. V případě údajných dobrovolníků z Česka ale žádnou odbornou autoritu neuvedl. Seznam zprávy se obrátil na Petrohradskou prokuraturu s dotazem, jak informace o působení českých dobrovolníků při blokádě doložila. Prokuratura zatím neodpověděla. Tak, Karle, to je hodně přeci zajímavý. Já tomu věřím, prostě těžko by si to někdo vymyslel. Je logické.
No, já ti můžu říct přímo k tomu, přímo dostatek informací, protože žiju tady ve Slezsku.
Promiň, já to jenom, promiň, Karle, no, já jenom pardon, řeknu, ano, dopovím dobře. Větu, promiň. Já jsem jenom chtěl říct, že právě, že jsme měli velkou účast v různých těch, tady to píšou, legiích, takže v těch legiích, ve francouzské legii a v italské, v u Italu, protože víme, že Štefánik vlastně měl velkého kamaráda, který vlastně italský velitel, který když spadl s letadlem, tak dokončil to, proč Štefánik přiletěl, a to bylo vlastně obrana proti Maďarům, protože jinak by žádné Československo nebylo. A tak dále, tak dále. Takže nevím, jak se tady krotí. Ale chápu to. Chápu, že tady máme nácky, kteří pochopitelně se tomu budou chtít vyhnout. Tak promiň, máš slovo.
No, já v podstatě zaprvé můžu zabrousit do historie i mohu do současna zabrousit v této otázce, protože tady ve Slezsku, teda ke Slezsku se ještě vrátím, vezmu třeba i to, že Rusko má obrovskou spoustu archivů z doby druhé světové války před ní, to získali jako když tady postupuje na našem území při osvobozování, tak získali i materiály, které byly tady dřívejška. Takže potom jako sám jsem zažil, když třeba starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z jeho příkazu a z jeho vedení, jeho městská policie mě vlekla po zemi v knihovně, v Praze, v technické knihovně, protože jsem měl tašku, tutéž tašku z toho židovského kongresu a dodnes to nebylo vysvětleno, ale jeho otec, diplomat Kolář, ten nějakou dobu ve Spojených státech, mám dojem ve Švédsku a naposledy byl diplomatem v Rusku a odtamot tiše nenápadně zmizel před koncem svého funkčního období. Zřejmě asi Rusové mají také to, co mají některá nezávislá média, materiály o jeho dědovi, respektive o pradědovi stávajícího starosty na Praze 6, o jeho službě ve Wehrmachtu, nebo ve Wehrmachtu, ne v Wehrmachtu, ale u gestapa, a máme, že to bylo v Českých Budějovicích, že tam jsem dokonce našel předka jednoho ze zakladatelů České pirátské strany, který v době zakládání Českých pirátů byl ve službách České policie a v podstatě on organizoval České piráty, nebo pomáhal organizovat záložení pirátů, jsou o tom jako prezenční listiny, kdy kdo z české policie organizoval vznik českých pirátů, že to je vlastně uměle vytvořená strana, aby mohli zhromažďovat všechny lidi, kteří mají náklon, já nevím, těžko říct nějakému extremismu, neextremismu, těžko posoudit. Ale v každém případě prostě ten Kolář prokazatelně přikázal z jeho rozkazu, jsem byl vlečen a dodnes to není dořešeno, v městské knihovně, ne městské, v technické knihovně, to je ta kulatá moderní na Praze 6 kousek od ČVUT, městskou policii, která je v přímém rozkazu tohoto Koláře, jehož praděda by měl být tím gestapákem vodit. Ale vrátím se tady k nám do Slezska. Není na místě zapomenout na obrovský důležitou věc. Já třeba teďka pomáhám pár lidem zjistit některé údaje v historických materiálech týkající se právě tady Slezska, respektive tady té oblasti, protože tady je obrovská spousta lidí a proto taky to je tím důvodem, proč jsem byl vyšoupnut z kandidování do Senátu v obvodu 73, protože tady místní mají mnozí předky, kteří sloužili ve Wehrmachtu na východě. Ale z hlediska mezinárodního práva tito lidé byli občané Československa, opakují, občané Československa a zapomíná se na to, že tu část, že určitou část Československa, která se nazývala Sudety a další části Československa, po mnichovském diktátu bylo to zabráno. Ale to, co bylo zabráno, na tom území zůstali občané Československa, ať se hlásili k té nebo k té národnosti, k jakékoliv, ale byli to občané Československa a z hlediska, jestliže následně bylo označeno, že mnichovský diktát, dohoda mnichovská, nebo mnichovská zada, jak se nazývá, že to byl akt zločiny, to znamená, že ti lidé, jestliže bylo prohlášeno, že to je akt zločiny, tak ti lidé, kteří byli v tom zabraném území, nadále byli právoplatnými občany Československa. Protože to by znamenalo, že vlastně by se schvaloval a respektoval ten zločin záboru našeho území nacisty po Mnichovské dohodě. Takže tito občané Československa v řadách německého Wehrmachtu klidně mohli být mezi těmi, kteří třeba byli všude možně na východě, většinou teda, a mohli v rámci toho Hitlerova tažení na východ, mohli být i mezi těmi vojsky, které obléhali tehdejší Leningrad. Takže tím chci říct, že v podstatě to, co ten Leningradský soud určil, může odpovídat těmto skutečnostem, které jsem teďka řekl ohledně toho těch občanů odsaď a já právě to, co pomáhám tady pár kolegům dělat, řešit je to, jestli ti předkové, kteří byli s Wehrmachtem na východě, případně dokonce u toho Leningradu, jestli nebyli zneužity Benešovy dekrety k tomu, aby jim jejich majetek byl zabrán, protože tito lidé měli takzvaně branou povinnost, oni si nemohli vybírat, jestli půjdou nebo nepůjdou na vojnu, bojovat za Hitlera, tamhle někde na východ, ale na základě toho, že splnili povinnost, kterou U nás donedávna dokonce byla ještě, je to asi 10 nebo 15 let, co byl zrušen zákon o té povinnosti z roku 1800, co si to byl ten branný zákon, teďka si nespomenu, teďka na to nejsem připravený, na to bych mohl přesně říct číslo zákonu, ohledně to povinnosti v určitém věku nastoupit na vojnu. Takže jestliže někdo musel povinně nastoupit na vojnu ze zákona, tak mu nemohly být zabaveny majetky, ale naopak mohl se dostat třeba s tím Hitlerem až k tomu Leningradu. A toho Koláře, no tak stačí se pozjišťovat, ale to, možná, že by nám soudruzi v Moskvě řekli, proč toho Koláře vyhostili ostatně, nebo vyhostili, je těžko říct, prostě tiše zmizel. Ale na druhé straně, když jsme třeba ještě s kolegy žádali 106, a to jsme, myslím, Petře, když si probíhali asi před rokem, zákonem o právu na informace 106 z roku 99 sbírky, kteří ti čeští diplomaté byli z Ruska vyhozeni, tak nám to odmítli z důvodu toho, že jsou nějaké, že tam jsou nějaké osobní údaje, ale nám začalo jméno a příjmení a jaké mají vzdělání nejvyšší. Případně jsme chtěli, jak se dostali vůbec, jakým výběrovým řízením na to místo toho diplomata na ruském území, protože tehdy se říkalo, že jich bylo vyhoštěno 18, což zase má být nějaká hitlerovská symbolika, nevím, já se v té symbolice nevyznám, těch čísel, co někteří ti rádoby znalci přes extremismus, protože jeden ten Mareš, jak se jmenuje, tak vím, od koho opisoval svoji diplomovou práci, od koho čerpal, protože tento člověk byl a je dodnes příslušně vzdělaný v této věci, akorát nesměl o tom v té době moc mluvit, protože pracoval pro nějak jednu bezpečnostní složku speciální českou. Ale v každém případě jsme se ptali tehdy i na tom zaminy, jestli teda oni to nemohou říct, kdo tam všecko byl, no takže si nám tím pádem doporučují, a oni souhlasili konkludentně, ti šest, kdo mlčí, souhlasí, že se na to máme zeptat na ruské ministerstvo zahraničí věci, že určitě tam mají, koho vyhostili, jaké měli vzdělání nejvyšší a jak se do té funkce dostali. Já se domnívám, že to je nejlepší asi řešení stejně toho, jako jsme se pídili potom, jak je možné, že prostě Čučka z Koudelka, který udělal aféru v souvislosti s takzvaným Ricinovým vrahem, že se zjistilo, že to byly pouze jeho zpravodajské hrátky, ale my jsme ty jeho zpravodajské hrátky zaplatili miliony korun na mimořádné směny příslušníků české policie ve třech směnách u třech politiků, kteří údajně měli být těmi potenciálními obětmi tady tohohle toho nějakého Ricinova, a pak se zjistilo, že to byla celé blamáž, kterou jsme my všichni zaplatili. Takže potom mě nepřekvapuje, že prostě při těchto různých manipulacích a tak dále, že dokonce mu mohli naprosto jasně, a bylo by možná dobré požádat i 106 se obrátit na ten soud, nebo to zjistit, nebo to nemusí být 106, tam neplatí, protože to je ruské území, ale já si myslím, že ruský soud, a to by nám možná poradili někteří odborníci přes ruské informační právo, právo na informace, určitě v Rusku něco takového mají, respektive i kdyby měli, tak velice rádi určitě vyhoví těm materiálům, které vlastně oni mají k tomuhle tomu závěru, že Čechoslováci byli se účastnili aktivně obléhání Leningradu, že určitě rádi z hlediska mezinárodní informovanosti, aby i jiní věděli, z čeho vycházeli, že určitě to poskytnou. A můžeme to třeba někdy Petře potom odvysílat, jestli nám to poskytnou. Možná, že já nevím, asi na ruskou ambasádu napsat nebo kam, těžko říct, no. Oni zase Rusové vědí, myslím, našeho vysílání, protože sleduje určitě i naše vysílání jako zdatná špionážní služba. Protože tak jako my tam máme špiony v Rusku, tak naopak zase špioni má, určitě jsou tady Rusové nějací, kdo věří, no ale podle mě i ten Koudelka je ruský špion, protože on bojuje proti Rusům, možná proto, aby zakryl svoji ruskou příslušnost, protože to, co provedl s Verběrtice, má jak zářný příklad. Takže proto jako se domnívám, že oni by nám určitě mohli tyto materiály dodat. A opomenuli jsme požádat o to, kdo ze všech těch diplomatů byl vyhoštěný, protože tehdy to odmítl vydat člověk na ministerstvu zahraničních věcí, který dostudoval vysokou školu v roce 2015, což by se řeklo mladý komunistama nepolíbené, mladé komunistama nepolíbené robátko, ale pak jsem zjistil, že vlastně jeho školitelka při jeho magisterské práci byla jedna z nejvyšších bosů, nevím, jak se řekne, v rodoženského bos, z vojenské kontrarozvědky, zrovna tam, kde vymýšleli ty různé operace a tak dále proti demokraticky smýšlejícím lidi. Takže to si, že ona takhle řídila toho člověka, který díky tomu jejímu řízení může dělat na ministerstvu zahraničí věcí, tu už hovoří tam zamocel sebe. Nevím teda, jestli tam je v případě Honzíka Lipavského, protože tam by došlo k tomu, že by ten člověk měl vyšší vzdělání než Honzík Lipavský, který má problematický sotva bakaláře.
Tak. Já ale se ještě vrátím k tomu, co jsme si tady v podstatě sdělili. Má to ještě jeden rozměr, jestli si s Karlem všim, tak jakoby současná politická garnitura se hodlá distancovat od té věci právě proto, že vlastně kdo by tam chtěl sloužit, musel mít občanství německé. To znamená, že jako kdyby říkají, no to ale nebyli naši občané, protože to byli v podstatě Němci, jo, zase to byli Němci. Ale já si myslím, že to je dost podobné té současné jakoby aktivitě na Ukrajině. Jsou tady dobrodruzi, kteří prostě jakoby se snaží dorazit na tu Ukrajinu a tam jako bojovat za Ukrajinu, tam bojovat. A kdyby jim třeba bylo řečeno, že no, abyste tu mohli bojovat, musíte přijmout občanství ukrajinský, tak oni by ho asi přijmuli, protože jsou vymaštěný. No a potom by pochopitelně, až to jednou budou hodnotit naprosto podobným způsobem, se totiž bude hodnotit česká účast na Ukrajině. Jo? Akorát, že tam bude absolutně prokazatelné, že jsme vyzbrojovali, trošičku, financovali.
No, trošičku se mýlíš v logice věci. Zaprvé už jsem několikrát i tady v našem pořadu vyzval, aby všichni ti fangličkáři nehulákali po Václaváku a šli na Ukrajinu bojovat. Že jinak je to prostě bohu pousta jenom prostě pozersty a podobně, ale v případě, že se ten člověk získá občanství ukrajinské, tak to není Čech, ale to Ukrajinec. Ale tady jde v případě těch Čechoslováků, kteří bojovali u toho Leningradu, tak oni byli na německém území, které se stalo ale německým díky mnichovské zradě a mnichovskému diktátu. A jestliže se ale uznalo mezinárodním právu, že ten Mnichovská zrada a diktát, že to bylo nezákonné, tak oni nadále, přestože byli na tom území, tak nadále byli Čechoslováky. Proto vlastně oni nemohli být ani Němci, protože z mezinárodního práva nebyl uznán akt Mnichovské zrady nebo dohody jako právoplatný. To znamená, že oni ani se těmi Němci nemohli stát, protože to nadále byli stále Čechoslováci, ale byli na území, kde mě byla platila německá odvoda a povinnost, že poslali z Wehrmachtu. A myslím, že Wehrmachtu bylo jedno, jestli pošle tam toho nebo ono, důležité prostě bylo někdo, kdo drží flintu a umí střílet trošku.
Já s tebou souhlasím, já ti jenom říkám, že oni jako se chtějí zbavit té odpovědnosti tou formou, že říkají, to nebyli Češi, jo. A já jenom připodobňuji tu situaci, že ano, tak by to byli Ukrajinci. Ale byli by to morálně, by to byli Češi, nebo by to nebyli morálně Češi? Rozumíš?
Ne, byli by to Ukrajinci. Prostě jakou máš? To je stejně, jako jsme tady probírali, že z vládního rasismu, že naši vládní představitelé zvnitra jsou rasisté, když dělají z cikánu ukrajinských občanů cikánského etnika, dělají cikány nebo Romy. Neexistuje stát Romistán nebo Cikánstán nebo nějakýkoliv jiný. Jsou to Ukrajinci s ukrajinskou občanskou nebo s ukrajinským občanským průkazem, který a to
no, jsou můžu teda mít dvě na občanství, no, Karle.
Může mít více, ale prostě stále jsou to občané Ukrajiny nebo nějakého jiného státu, ale neexistuje stát Cigánov nebo Cikánstán nebo Romistán.
Když má někdo dvě občanství?
Ano, ale
tak má jedno jako, které je přednostní, nebo?
Ne, tam není otázka přednostního občanství, ale v každém případě, a kdyby měl vedle ukrajinského občanství třeba izraelské, jako někteří mývají, nebo oni tvrdili o těch cikánech, že mají maďarské, což je to
nesmysl. Počkej, utekl jsem k cikánu, já se jako bavím o těch
vojákách. Ale tam je totiž to, že to občanství buď to je, anebo není. Podle toho, jaký máš doklad, tak podle toho seš občanem.
Dobře, Karle, jsou lidé přesně s dvojím občanstvím, na to se
rozumím, ptám. Ale Ukrajinci asi by chtěli v rámci hrdosti, to jsou naši občané, to nejsou Češi.
No jasně, já jako bavím se o tom, že kdyby teda jako si vzali ještě v občanství ukrajinský, aby si mohli vzít mundur ukrajinského vojáka, třeba dejme tomu, já nevím, co by k tomu vedlo, tak se ptám, když má někdo dvě občanství, tak je víc Čech, víc teda ten Ukrajinec třeba, nebo víc ten Rus, když má ruský a český?
Neexistuje má něco, že méně nebo více, prostě jestliže má těch občanství více, no. Tak jsou rovnocená.
Jsou si rovnocená. A potom teda ten člověk, se o něm dá mluvit, jako že to je zároveň Čech a zároveň Ukrajinec nebo zároveň Rus, jo?
No může to tak být, ale prostě záleží. Dobře. Prostě, kdo to jak pojme nebo nepojme. On říká, ano, je to Ukrajinec, který má i třeba takové občanství třeba papuánské. Ať neřekneme tady to, že tady někomu uzurpáváme možnost občanství, ať je to maďarské, české nebo jakékoliv jiné.
Ano, Karle. A teď se dotýkáme, promiň, teď se dotýkáme právě jedné věci, která je také důležitá, a to je, že když někdo řekne, že to či ono spáchal terorista s tím a s tím pasem, tak to přeci vůbec nemusí být muslim třeba, ale klidně to může být příslušník tajné služby, který měl pro tu akci občanství takové a makové. Je to tak?
Ano, ale to je občanství nějaké měl a je otázka jiná, kdo ho k tomu vyslal, respektive sehnal mu papíry od nějakého jiného státu, by ty papíry třeba mohou být falešné. Ale oni většinou to spíše u těch teroristů spíše si všímají taky toho, kde se ten člověk vycvičil, naučil k tomu terorismu. Což jako mě připomenulo, že
v České republice.
Uvidíme, jak ty ano, to jsem zrovna chtěl říct, jak budou vnímáni ti Bělorusové, kteří u nás u Českého Krumlova se cvičili, jak to zaznělo v OSN, tady tenhle ten údaj, a nikdo tento údaj z OSN nespochybnil. Takže to říkám za sebe.
Přesně tak. A když si ještě k tomu vezmeme, že třeba na Ukrajině je černá listina, lidí, kteří mají být zavražděni, figurovala tam ta dcera toho ruského. Jo, jak jsme se tady o tom bavili, je tam třeba Roger Waters z Pink Floydu a spousta jiných a jiných lidí, nějaký světnička snad tam taky brzy bude napsaný, takže... Ne, rozumíš, jako by se tomu smějem, ale to není oficiální seznam, to je prostě teroristický seznam, který si žije svůj život. Kdokoliv tam toho člověka vloží, tak prostě magoři, který jakoby ho jdou naplňovat, ten seznam, tak si prostě vyberou z toho seznamu někoho, koho sejmou a vlastně jenom naplňujou přání dle seznamu. No, máme tady ještě pro pobavení, jo, to tě musím teď trochu rozveselit. Já normálně nečtu Blesk, jo, ale můžeš se tady dočíst spoustu věcí, třeba s kým to Karel Gott dělal před řidičem a která odmítla Gruppensex a takový. Ale
já mám, Petře, mnohonásobně lepší než na úrovni Blesku, ale mnohonásobně důležitější informaci.
No počkej, já tady mám, právě to se váže, Rusové, jo. Online. Rusové narychlo převáží kradená auta a spotřebiče přes Dněpr. Šojgu volal do USA, asi aby jim dodali krabice nebo co na ty spotřebiče. Několik telegramových účtů z Hersonu si všimlo, že ruští vojáci vyrabovali tamní hasičskou zbrojnici a převezli hasičské vozy, ukradená civilní auta či různé domácí spotřebiče přes řeku Dněpr do levobřežní obce Holá Pristaň. Ukrajinská služba Rádia Svobodná Evropa týžden informovala, že ruské síly přesouvají přes řeku vojenskou techniku a ruský ministr obrany Sergej Šojgu telefonicky hovořil se svým americkým protěžkem Lloydem Austinem. Dramatické dění kolem války na Ukrajině sledujeme na blesk.cz v našem online přenosu. Ale je zajímavý, že oni už se fakt, taky blesk je blesk, ale jsou to stejný magoři jako všude jiní ty prostituti. Oni se nestydí hovořit o tom, že ruská armáda něco někde krade. Teď Cherson je Ruská federace. Tak oni evakuují na druhý břeh v podstatě té řeky, protože ty to tam odstřelujou, tak oni pochopitelně hasičská vozidla budou potřeba, takže všechno, co je nějak hodnotné, tak se převáží na druhou stranu. A možná některé lokality, které tak se lidé zachraňují, prostě nějaké svoje majetky. Dá se prostě napsat, kde jaký hnůj. Tak jestli ještě máš ty něco, tak můžeme...
No, tak já v podstatě dneska si už nedostaneme někdy příště k tomu velice vtipnému právnímu rozboru o písni Jarda Hudky a jeho dopadu na 21. století. Co je mnohem aktuálnější, tak na 28. říjen se počítá s některými demonstracemi v Praze, respektive to největší na Václaváku, v souvislosti s podivnou činností naší vlády. A skupiny organizátorů navrhují, že mají určité odborníky na vládu. No a jak jsme my posledně probírali některé ty věci před týdnem, ohledně toho, že má být na Václaváku demonstrace těch Ukrajinců, ono jich tam bylo jenom pár desítek. Ale upozornili jsme na to, že tam je obrovská spousta různých kšeftařů podvodníků, kteří prodávají něco možného na černo, bez živostenského oprávnění a podobně. No a zhodou okolností do hned další den po tom, co ta demonstrace proběhla, tak na Seznam.cz vyšel obrovský článek o tom, jakým způsobem, co se tam dělo, včetně toho, jaké tam byly velké kontroly všech těch různých obchodníků. Což je důkaz toho, že příslušné státní složky naše povídání, Petře, velice bedlivě poslouchají. Takže teďka jim můžeme ještě napovědět jinou věc našim složkám, protože na 28. října je také naplánováno, že bude den otevřených dveří na úřadu vlády, a to od 9 do 17 hodin, s tím, že pouze teda vybrané prostory úřadu, a to především jednací sál vlády, pracovna předsedy vlády, nový starý tiskový sál a další zajímavé místa této významné budovy. Takže jestliže tam je především jednací sál vlády a vedle toho demonstranti z 28. října prosazují vládu odborníků nebo požadují vládu odborníků a ty odborníky nabízejí, tak by bylo zajímavé, jestliže tam je den otevřených dveří 28.
října, tam nechat.
Když by ti odborníci tam jednoduše přišli a už tam zůstali. A bylo by potom vtipné sledovat, jakým způsobem odborníci jsou vyháněni z úřadu vlády. Nebylo by to krásné, když bychom to viděli přesně fyzicky, že to tak opravdu je. To znamená, že po tomto našem vysílání oni možná některé ty odborníky buď to zatknou, tak jako to dělali jejich předchůdci, jejich rodiče. Za totality možná těch policistů jsou potomci dřívejších komunistických policistů, ale taky na druhé straně mohou jednoduše ten den otevřených dveří zrušit, třeba jako já jsem zažil demonstraci v Českém Těšíně v roce 89, dokonce jsem o tom napsal v Podzemních novinách článek, reportáž, jak policisté, tedy tehdy to byla veřejná bezpečnost, aby demonstranti nemohli na náměstí v Českém Těšíně demonstrovat proti Stonavě, proti Koksovně, která tu měla znečistit životní prostředí. Takže to udělali tak, že jednoduše uzavřeli náměstí zápisy, že je to zavřeno z důvodu, že to náměstí je chemicky ošetřeno.
Jasně.
Tak jsem zvědav, jestli by taky náhodou chemicky ošetří i Strakovou akademii, aby se tam náhodou nedostala vláda odborníků.
No jo, aby to tam náhodou neobsadili, aby jim nezasedli židle. No.
Přesně tak, přesně. Hele, tak. No ne, že nezásedli židle, tam jde o to, že namísto těch, co tam jsou,
já vím,
tak tam přišli odborníci.
No já vím, Karle.
A ti odborníci by byli těmi neodborníky vyhození. No to by byl kouzel.
Oni by na ně poslali ochranku, ale hlavně někdo by si mohl všimnout, že ty odborníci mají na to nějaký recept. A ne, že se vláda neřeší nic a jenom přerozděluje peníze, kterými cpe do křtánu ty prachy těm,
no,
kteří neustále zraží.
No já vím, dá se doložit, že vláda z této činnosti má z toho velké peníze, členové vlády. Pozor, to se dá písemné dokumenty doložit.
Tak to si
udělám. To nezajímá.
Udělám si to, mě to zajímá. Příště si to rozhodně doložíme. Tak Karle, musím se rozloučit, pojď velmi rychle.
Loučím se s vámi a nedejte se lidi oblbnout, protože a hlavně si dejte pozor, aby se neopakovalo Hilsneriáda po vraždě Anežky Hrůzové, že toto se může stát taky po tom, co podle mě to bylo zinscenované, že někdo jiný střílel tam na ty lidi v té hospodě a k tomu prostě účelově zavraždili syna jednoho z politiků slovenských. Je to prostě zneužití, zabití nebo zavraždění tří lidí za účelem prostě omezení svobod.
Tak děkuji všem, co jste byli našimi posluchači, děkuji Karle tobě, že jsi byl mým hostem, že jsme tady rozebrali opět zajímavá témata. Budeme se za chvilku opět slyšet v aktualitách, no a rozloučím se písničkou Nadí Urbánkové, takže dobrý poslech a nezapomeňte, za chviličku startují aktuality. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Tak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci si zbyl. Co ještě říct, chci jít. Co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Za pět minut 12 prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár. Co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár. Dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Za pět minut 12 prostě loučení. Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych. Už hrajou song, jak vlak mě odváží. A po mně ani s tím měl schtít, a tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. Za pět minut dvanáct, prostě.